Sveiki klausytojai, mes Overdrive'as vėl pas jūs ir su jumis. Ir šiandien turim dar vieną svečią, Andrių Liškų. Jeigu negirdėjot, tai turbūt girdėjot Labas 7.
Labas 7, sveiki.
Labas 7, labas. Laba.
Sveiki. Tai labas, sveiki. Aš čia taip įkvėpiau, tai dabar leiskit man iškvėpti, prašau, tą frazę, kurią norėjau pasakyti. Iš tikrųjų, labai faina turėti tokį svečią dėl to, kad mes sakėm, kad kalbėsime apie šitą sritį ir plačiai, ir siaurai, ir visaip kaip. Ir čia turime žmogų, kuris iš entuziazmo padarė savotišką startuolį. Aš galiu taip vadinti, ar ne, startupą?
Manau, taip, mes toksai keistas gal šiek tiek startupas, mes uždirbam pinigus, bet taip. Esam jauna ir inovatyvi įmonė.
Ir ne šiaip uždirbat pinigus, bet uždirbat kontraktų tarptautinių su labai gerai žinomais vardais visam automobilistų, benzingalvių, sakykim, tai pasauliui ir investicijų esat gavę.
Taip, tai turim didelį kontraktą su KTM arba White Power'u, kitaip vadinam.
Čia turėtų skambėti plojimai.
Taipogi šiais metais, arba prieitais metais, o dabar gavom investiciją iš Lietuvos angelų ir koinvesticinio fondo.
Nu va, tai esą beneturtingiausias svečias.
Nu bent jau versliausias, tai turbūt versliausias, tikrai. Kai lietuviai su KTM dirba, kažkaip tada visi kiti pasauliniai brandai galva ateina, tai... Aha,
aš visada žaviuosi ar tai startuoliais, ar tiesiog įmonėm, ar užsispyrusiais žmonėm, kurie vat, sugeba kažkaip nutiesti tokius tiltus ir susibičiuliauti su tokiais dideliais brandais. Tai jo, cool.
Andriau, bet viskas prasidėjo visai ne dėl to, kad tu turėjai galvoj viziją, kad reikia tokio verslo, kad reikia čia dabar taip vat padaryti ir taip toliau. Tai tu gali gal papasakoti šiek tiek įvesti tuos, kurie klauso Overdrive'o, kas yra Labas 7 ir kaip gimė apskritai tau idėja daryti tai, ką tu darai ir ką tu darai.
Jo, iš tikrųjų nebuvo tokios idėjos, kad aš pasirašiau verslo planą, mes dabar gaminsim amortizatorių testavimo, diagnostikos ir ten remonto įrangą. Ne, iš tikrųjų ne taip viskas tai buvo. Aš pats esu motociklizmo, automobilizmo entuziazmas, labai nemažai metų važinėjau su motociklu, raliuose ir taip toliau. Ir tuo pačiu esu inžinierius ir virš 10 metų aš užsiimu produktų kūrimu, projektavimu, gamybos valdymu, sourcingu ir taip toliau. Užsiimant šitą veiklą, vienas mano kolega, kuris remontuoja amortizatorius, sako, žiūrėk, yra reikalas. Mes čia norim amortizatorių testavimo įrengimo, su kuriuo mes galim po remonto ištestuoti, ar amortizatorius veikia tinkamai ar ne, bet jis kainuoja 15 tūkstančių eurų. O. Brangu. Ar gali padaryti? Jo, sakau, žiūrėk, ne problema. 5 tūkstančių eurų už 3 mėnesių bus. Gal dviejų.
Taip nukabina iš dangaus?
Jo, maždaug taip.
Inžinierinis matymas leido su...
Jo, inžinierinis matymas, aš pažiūrėjau paveiksliukus internete, sakau, jo, čia padarysim. Tai maždaug jau, kai buvo išleisti 5 tūkstančių eurų, o gal jau 6, nors mes išleisti jau tiesiog darimui, ir buvo praėję turbūt pusę metų, sakiau, žiūrėk, yra reikalų. Tai jo, iš tikrųjų, pirmo prototipo, kuris jau kažką rodė, kažkaip veikia, mes padarėm po pusės metų ar šiek tiek netgi daugiau, ir aš tada supratau, okei, čia yra sudėtingas produktas ir supratau, kodėl tiek mažai yra įmonių, kurios iš vis gamina tokius daiktus. Nors jų poreikio šiaip tai yra. Kiek dabar mes matom, jo yra. Tai tada aš sakau, draugui, žiūrėk, aš tau kaip ir tarėmės tą parduodu, bet visa intelektualinė, kaip čia, intelektualinė, intelektinė nusavybė lieka man ir aš toliau darau iš to, ką aš noriu daryti. Tai va taip ir užgimė, mes tada jau padarėm antrus prototipus, kurie jau tokie labiau link pardavimo kažkam ir atsirado pirmieji klientai, atsirado lenkai, atsirado ispanai, prasidėjo pirmieji pardavimai ir taip ir pradėjo aukti ir komandą, atsirado, kas padeda programas daryti, nes anksčiau tiesiog samdydavo kažkokius pašalinius žmonės. Tai va, ir tada atsirado ir pirmieji investuotojai, mes dar turėjom dar vieną investiciją, mažytę palyginus, kolega, tiesiog ne kolega, draugas, kurie tuo metu valdė fondą, sako, žiūrėk, nu, matau, gerai varot, jis mane žinojo kaip inžinierių iš sėkmingų projektų kitų, sako, va, reikia tave investuoti. Tada aš su juo dar sakiau, nu, okei, gal kada nors. Tada turėjau dar kokius, nežinau, 3 ar 4 pietus su tuo draugu kolega, nu, ir tada jau mes ten pasirašėm, davai investuojam.
O kada tu supratai, kad iš tikrųjų yra labai daug perspektyvos ir plėtrai, nes aš suprantu, kad pagaminai prototipą, pardavėjai, matai, kad konkurentų nedaug, bet kada atsirado tas toksai pojūtis, kad aha, stipriai auga ir kad reikia jau ir komandos, ir programuotojo savo turėti ir visą kitą?
O, tai čia tikriausiai atsirado, iš vis apskritai, kodėl pagalvojau, kad čia gali būti geras produktas, nes pasižiūrėjau visus konkurentus, kurie tuo metu darė produktus. Tai yra...
Kaip jau buvo?
Trys, nu, daugiau mažiau, du, trys.
Pasaulyje.
Taip, pasaulyje. Lietuvoje mes neturim nieko, apskritai, mes turim italus konkurentus ir amerikiečius. Tai viskas yra 90-ųjų vaibas. Tuo prasme, baisu, sunku suprast, neaišku, ką jie ten matuoja, jokios intuityvios valdymo sistemos ir taip toliau. Ir labai baisus 90-ųjų industrinis dizainas, kur tiesiog kirvuku padaryti produktai. Tai mano tikslas buvo padaryti gražų produktą, kuris ne tik gerai veiktų, bet dar ir poštų workshopą.
O gali, va, tai va, dabar, tarkim, aš įtariu, kad yra daug žmonių, kurie mūsų klauso ir ne iki galo supranta to įrengimo paskirties, galbūt, ką jis tiksliai daro, va, kam gali jo reikėti tiesiog, žinai?
Taip, tai mes pradėjom ir mūsų pagrindinis produktas yra amortizatorių testavimo stendas, arba kitaip ten angliškai shock dyno. Amortizatorius veikdamas abiem kryptim, tiek suspaudžiant, tiek ištraukiant, jisai sukuria pasipriešinimą. Jeigu jis to pasipriešinimo nesukuria, jūs važiuojate ant spiruoklės, tiesiog supatės. Jeigu tas pasipriešinimas yra kažkaip blogai sukuriamas, tarkim, suspaudimo arba ištraukimo metu, irgi tai nebus komfortiškas važiavimas. Gali atsiras stuksėjimai, bildėjimai ir visokios kitokios nesąmonės. Sporte tai irgi labai gali takoti jūsų, kaip čia, rato laiką. Tai tam, kad suprast, kaip veikia amortizatorius, tam yra naudojamas stendas. Jisai tiesiog parodo, kokias jėgas sukuria prie kokio greičio veikdamas amortizatorius.
Ir čia, ko gero, naudoja tokius reikalus, tai ne tik na, tiesiog inžinieriai rinkdami amortizatorius, bet ir lenktynininkai, ar ne, setupindavime.
Jo, mes turim iš esmės, mes turim tris pagrindinius klientų tipus, tai yra įmonės, kurios servizuoja amortizatorius, vadinasi, jos aptarnauja, ypač, nu, mes kalbam apie ardomus sportinius amortizatorius. Tada mes turim gamyklas, kurios gamina juos ir tiesiog labiau kaip kokybės kontrolį naudoja tą įrangą. Ir mes turim komandas, kurios jau ruošiasi savo individualiai, ruošia amortizatorius pagal trasas, pagal važiavimo stilių žmogaus ir taip toliau.
Kokie buvo pirmie atsiliepimai, kai na, nepažįstamėm iškeliavo jau veikiantį įrangą, ypač žinant, kad, sakė, konkurentai 90-ųjų vaibas buvo.
Taip.
Kokios buvo reakcijos klientų?
Skundės, kad neveikia įranga.
Kodėl?
Nes neveikia. Jo, iš tikrųjų, kelias pradžioje buvo labai sunkus. Kaip ir sakiau, įranga buvo labai sudėtinga. Mes kūrėm elektroniką nuo nulio, mes kūrėm softą nuo nulio. Ir buvo labai daug challenge'ų. Iš tikrųjų, kaip nu, tu kažką darai, tu vis atrandi, kodėl yra taip, kaip yra. Ir tada atsirasdavo taip, kad mes duomenis, pavyzdžiui, vienintelį esam padarę, kurie nuotoliniu būdu per Wi-Fi bendrauja. Nu, siunčiam duomenis be laidžių būdu. Ir kad ir toks nu, pavyzdys iš to, ką darėm, tai kadangi maitinimo šaltinis mūsų elektronikoj buvo per mažas, kai Wi-Fi siūsdavo duomenis, strukinėdavo ryšys ir ten tiesiog dalį duomenų nukirpdavo. Bet tą išsiaiškinti reikėjo 2 savaičių laiko tiesiog juodo darbo ir ten, žodžiu, baisu. Tai tiesiog pirmos versijos buvo su bugais, jeigu taip pasakyti.
Alfa versijos,
jo.
Ar ne?
Beta versijos, jo. Bet mes tiesiog nu, klientus labai kaip, artimai su jais bendravom, dabar tai yra mūsų geriausi partneriai ir nu, jie mumis pasitikėjo ir nu, išsidirbom tiesiog.
O aš dar noriu paklausti, labai įdomus pavadinimas šiaip įmonės, verslo, startupo.
Taip.
Kodėl toks? Ką jis reiškia apskritai? O, koks
gilus atvartas.
Gerai skambėjus.
Yra ilgesnė istorija, bet nu, iš esmės mes turėjom kaip ir labas 7, ieškojom šiaip pavadinimo, nežinau, buvo skirtingų variantų, bet šitas labiausiai tiesiog prilipo. Kai pradėjom daryti, ten buvom realiai pusantro žmogaus ir, nu, ir taip ir pasiliko.
Bet tas pavadinimas, man vis dar išgirdus jį, aš matau roadbooko laikiklį. Tai jisai turi istoriją ilgesnį.
Jis turi ilgesnį istoriją. Mes iš pradžių pradėjome iš vis gaminti kitokią įrangą. Tai kaip ir sakiau, važiuoju ralį su motociklu, tai ten buvo ralio įranga gaminama. Tai nuo to prasidėjo, bet ten pinigų nebuvo. Tai buvo hobis labiau ta gamyba. Tai tada jau tą visą nužudžiau, jeigu taip galima pasakyti reikalą, su kelio knygos laikikliais. Ir persimečiau jau ant įrangos.
Dar apie tuos laikiklius, man kažkaip, aš juos mačiau ir aš tada labai didžiavausi, kad čia lietuviai daro kažką. Ir aš juos vis dar pamatau kažkur taip pas dalyvius Lietuvoj, gali būti.
Taip, tarsime, aš ir pas dar vieną turiu ir, nu, irgi, tai tas dalykas buvo pagamintas dėl to, kad nebuvo kokybiško daikto rinkoje, tai mes jį padarėm kokybiškai ir net po šiai dienai žmonės važiuoja. Ir manęs net aš tikrųjų dar pertrauksiu, klausiu, ar gal turi dar parduoti.
Bet, kaip suprantu, tie, kas ieško, gali AliExpress kopiją rasti. Tu pats siuntei, neseniai dalinaisi, ne?
Ne. Ten kolegos, jo, mačiau, kad Facebook'e dalinosi, bet ten buvo parodė labiau.
taip.
O kaip, pavyzdžiui, su ta pačia įranga, vis tiek gaunasi, kad tu dirba komanda, vis tiek, na, kaip veikia pramoniai labai dažnai dalykai, ir ne, kad kažkas nusiperka produktą, jį išsinagrinėja nuo A iki Z, suranda silpnybės, patobulina, paleidžia į rinką kitokių pavadinimų produktą irgi. Kaip su šita visa idėja, ar atsiranda konkurentų, ar vis dar čia yra taip sunku, nepatogu, kad vis dar esate trys, taip sakant, rinkoje?
Jo, tai mes gal buvom tie, kurie pamatė produktus, juos išnagrinėjo, padarė geriau ir mes dabar tiesiog pasimam dalį rinkos. Bet pati rinka nėra tokia didelė, kad atsirastų ten dar 10 žaidėjų ir reikia labai daug darbo įdėti ir susikurt vardą, kad galėtum ten kažką parduoti. O susikurt vardą yra, galiu pasakyti, labai sunku.
O kas geriausiai veikia, vat, sakykime, vat, tokioj va, visoj kelioniai, verslo kelioniai, ar veikia kažkokie, nežinau, drąsus marketinginiai sprendimai, ar veikia tiesiog tos tokios rekomendacijos, ar galbūt, nežinau, sėkmės istorijos, kad vat, vieni naudoja jūsų įrangą, užsimanė ir kiti, žinai. Ar jūs tiesiog metėt atitinkamą kiekį pinigų į rinkodarą ir ten pirkot reklamą, bandėt kažkaip pasiekti. Nes aš kaip suprantu, tai tų tokios tikslinės auditorijos, tų tikrų klientų nėra jau tiek ir daug, ar
taip,
ne?
Taip, tai iš tikrųjų mes į marketingą praktiškai nieko nemetėm arba labai mažai pinigų, nes mūsų klientai yra labai nišiniai ir juos pasiekti, tai, nu...
Nepaleisi Facebook'e atsų,
Nepaleisi, mes bandėm ir atsus leisti, ir Google atsus leisti, bet, nu, tai yra... Nėra grįžtamo ryšio ir jokios vertės. Geriausiai mes kur orientuojamės, tai yra customer supportas. Tai perka klientus, jeigu tu jam atrašai 7 vakare į klausimus, jisai sako, okei.
Čia yra kokybės ženklas. Ar ne, kurs dabar yra toksai, na, sako, kad jeigu rašote verslo e-mailus, tai gingdė, nerašykite po darbo valandų, nes tai yra toks netaktas, toks prastas tonas, pas jūs tas veikia.
Nes atrašys.
jo, ne, mūsų atveju mes atrašinėjom ir po darbo valandų, mes turim dedikuotą, jau dabar mes turim, galim sau leis dedikuotą žmogų customer supporto, nes dažnai būna nemoka įrengimų naudotis, arba kažkas, nu, atsitinka tam įrengimui, ten reikia kažką perprogramuoti ir taip toliau. Tai customer supportas, o daug, labai daug pardavimų mes esam padarę, tiesiog word to word, kad žmogus tiesiog rekomenduoja mus ir jau tada pasitikė, nes yra rinkų, tokia kaip Prancūzijos rinka, kurios tu neįeisi kitaip. Tarsime, arba kažkas rekomenduos toj rink iš Prancūzijos tave, arba tiesiog neįmanoma.
Tiesiog reikia taip vadinamo šiltų kontaktų.
Taip.
O visokios galbūt yra parodos, kur jūs taip pat dalyvaujate?
Jau šiais metais mes pradėsim važiuoti parodas, nes iki šiol tiesiog neturėjom tam biudžeto.
Bet tu užsiminai taip labai pabrėžiai, kad jau dabar turi dedikuotą žmogų bendravimui su klientais, kaip suprantu. Už viso šito dedikuoto pabrėžimo buvo kažkokia istorija, kad pasimokyt, kad reikia tokio žmogaus.
Taip, reikia tokio žmogaus. Tiesiog seniau vėl prieš metus laiko, tai būdavo aš, kolega programuotojas, bet kas būdavo online ir pamatydavo žinutę iš kliento, mes esam sustarę, kad mes turim iki valandos laiko sureaguoti žmogaus žinutę, net jeigu ir nesprendžiam problemas, mes turim pasakyti, žiūrėkit, mes gavom žinutę, rytoj mes spręsim klausimą. Dabar tiesiog turim šiek tiek daugiau resurso, turim daugiau pardavimo, tai pasamdėm tam žmogų, kad nebereikėtų patiem daryti.
Kaip suprantu, jeigu patiem reikėtų, tai neretai vargina, nespėja sureaguoti ir tada tas prastesnis kliento ryšys, ar ne, būna grįžtamas.
Taip, būna, kad nebenori sureaguoti po darbo dienos.
Kol.
Aš ką girdžiu, vat iš tavęs ką pasakoju, šiaip bendrai apie įmonę, tai tie du konkurentai likę, yra lyg Nokia užmygę.
Jo, mes
o jūs
turim...
esat, tai vat, atėjo išmanieji tokie ir intuityvumas, ir dizainas, mačiau internete tos
taip,
įrenginius
taip.
Gražiai atrodo.
Yra jo, tai iš esmės mes turim amerikiečius, kurie yra kaip Nokia, veikia, bet nu, Nokia. Ir turim italus, kurie taip koks kaip kiniškas iPhone'o kopija. Nu, kaip ir gražu, bet tik gražu.
Bet pavyzdžiui, jūs galit dirbti toj pačioj Amerikos rinkoje, Italijoje, ar visgi ta rinka yra tokia savų brandų mėgėja ir jau tuos, kurios pažįsta, tuos ir renka?
Su Italija yra sunkiau, nes tai yra italų brandas, nu, tai automatiškai jiems yra lengviau. Amerikoje tas pats, bet turim klientų nuo Velykų salų iki Naujosios Zelandijos, Amerikos, Paragvajaus, nu, tiesiog visam pasauliu turim klientų.
Pirmo šalis, apie kurias galvoju, amortizatorius.
motociklus mėgsta visi, man atrodo.
Motociklus, jo, tai nėra, kad tai yra ne tik motociklų, bet, pavyzdžiui, dviračių, motociklų, mašinų, fūrų, sportinių, kalbų, sunkvežimių, lėktuvų. Daug amortizatorių galima rasti. Mhm. Netgi karinės technikoje.
O jūsų šitie device'ai, ar jie suportina, tarkim, automobilinius amortizatorius? Nu, jūs galit pamatuoti jų kažkokius ten rodiklius efektyvumą?
Taip, taip, mes galim matuoti ir testuoti ir diagnozuoti net ir paprastų mašinų amortizatorius.
O kaip atsirado kontaktas su KTM? Nes tai yra didelė kompanija ir visiems pasaulyje gerai žinomas brandas. Ir nu, atrodo, tikrai turi turėti ne šiaip šiltą, labai karštą kontaktą, kad galėtum užmėgsti tokį ryšį, kad dirbtum su jais.
Aš pataisysiu, Nina, man atrodo, kad KTM yra dabar didžiausias skaitosi motociklų gamintojas pasaulyje, nes, nu, Indijoje labai daug motociklų.
Kiek pamenu, jūs dabar Tata Motors yra dalį jų nupirkę.
Gali būti ir taip, bet jo,
nu,
tai,
va, tai
sorry,
yra tikrai
bet
labai karštas kontaktas.
Karštas kontaktas.
A, taip, tai vėlgi, rekomendacijos. Mes tiesiog turėjom klientų. Nu, turiu dar būtinai paminėti, kad dirbu ne vienas, turiu dar du co-founderius. Tai yra Andrius Petkauskas, kuris yra programuotojas ir iš esmės valdo, nu, full stack programuotojas, jis valdo visą programinės dalies darbą. Ir dar vienas mano co-founderis yra Marius Ramanauskas, kuris atėjo jau po pirmos investicijos, bet labai, labai gerai daro pardavimus. Nu, ta prasme, super. Tai va, ir Marius bedarydamas pardavimus susipažino su žmogum, kuris buvo dirbęs KTM. Tai jie gal pusę metų kažkur palaikė labai šiltą kontaktą, jam pardavėm kažkokios tai įrangos, dabar tiksliai nepasakysiu kokios. Jis pamatė, kad mes super kaip augam, dirbam kaip čia užtikrintai, darom gerą įrangą, sako, žiūrėkit, KTM'as ieškos naujų kaip čia, tiekėjų įrangai. Taip. Sako, aš užtarsiu žodį, bet jūs turėtų toliau darbą padaryti. Tai taip užtarė už mūsų žodį, mes jau tada kontaktavom ir padarėm visą kitą darbą.
O tai tu man papasakok iš tikrųjų, ne man, o visiems mums iš tikrųjų, ko reikia, kad gautum tą kontraktą, nes, tarkim, ten sako, jeigu ten su japonais dėrėsi, tai reikia bent jau kokius 3 metus eiti tiesiog gerti arbatos sakės ir visą kitą, ir po 3 metų tikėtis kontakto. Kaip su KTM buvo? Kiek laiko truko tas procesas nuo pirmojo mailo ar ne, ar kažkokio susibendravimo iki galutinio dabartinio rezultato?
Tai turbūt užtruko, kol išsiuntėm jau pirmą užsakymą, pirmas paletės, tai užtruko metai laiko, arba gal net daugiau. Tai prasidėjo nuo pirmųjų mailų. Reikia suprasti, kad KTM'as yra baisi korporacija. Ten e-mailą atsako per savaitę, dvi, kai mes, tarsi, mūsų 10 minučių užtrunka e-mailą atsakinėti. Tai yra baisi korporacija ir viskas vyksta labai, labai, labai lietai. Ten sutarties suderinimas buvo kokie 7 e-mailai, bet tai truko kokius 6 mėnesius.
O jas.
Ar gali išduoti, ar pavyzdžiui, buvo kažkokių specifinių reikalavimų?
Taip, jie paprašė padaryti white label produktą, bet nes tai yra produktas iš dalies su jų skiriamaisiais ženklais, bet toliau tai yra vis tiek mūsų, kaip mes įgaminam.
Jūsų technologija.
Mūsų technologija ir visur netgi yra deklaruojama ant tų pačių skiriamų ženklų, kad tai yra Lama 7.
Ar šitas kontraktas dabar, na, pasirašyt, kas toliau, kaip tai atrodys? Ar plėsis kažkokios apimtis, ar kažkokio kito darysit?
Taip, tai mes iš esmės padarėm pirmus išvežimus jau dabar. Šiais metais turėtumėm padaryti 5 kartus daugiau tų produktų išvežti. Ir važiuoju labai neužilgo į KTM. Šnekėsimės apie kitus produktus irgi juos, kaip juos implementuoti jų dirbtuvės.
Tai aš dabar taip klausau ir galvoju, dabar, jeigu aš neklystu, esi minėjęs, kad 11 žmonių turi visą darbo dieną dirbančių komandoje, ar ne?
Gal kažkur apie 14,
ne? Jau 14, ar ne? Ir patalpas keitėt, didinotės ne kartą.
Jo, mes pradėjom labai įdomiai, mes pradėjom iš vis 50 kvadratinių metrų patalpos pas baldininkus, kamputį išsinuomoje, kur už sienos pjauna pjūklai, o mes ten kažką surinkinėjom ir programuojam.
Darbo.
Žiauriai.
Vaibas.
90-ųjų.
Mes pradėjom tokiam reikalį. Tasme, mes iš ryto atėję į darbą turėdavom nusivalyti pjuvenas ir dulkės nuo įrengimų, kad ir dulėtume.
Išeinant turėdavo irgi nusivalyti.
Panašiai. Tada jau persikeliam po metų galvojom, arba mažiau šiek tiek jau į sandėlio tipo patalpas, ten susitvarkėm, kad būtų galima jau normaliau dirbti.
Ten buvo šalta, aš įsivaizduoju.
Ten buvo šalta. Ten buvo labai šalta, ta prasme, ir mes, aš galvoju, mes elektrą išleisdavom 150 kvadratų, bet mes išdegindavom šalčiausiais mėnesiais 4000 kWh.
O,
šiaip ant stogo buvo baseinas.
Aš bandau įsivaizduoti, kas būtų su praeitų metų kainų pikais.
Nebūtume bankrutavę, bet būtų skaudu.
Mažu, mažiau. Nu, bet turėjot baseiną.
Turėjom baseiną.
Ar šilta buvo?
Vidury žiemos. Jo, ten vidury žiemos garavo. Tai va, o šiais prieti metai buvo labai sunkus, nes buvo investicija, naujos patalpos, augimas, plėtra, tai buvo labai labai sudėtingi metai, bet dabar persikraustėm į 500 kvadratinių metrų patalpos, visiškai naujos, šiltos, ofisai, kavos aparatai, nu ta prasme jau dabar.
Čia Vilniuje įsikūrė esat?
Taip.
Jau nebe 90-ųjų valgys.
Ne, visiškai ne.
Aš išgirdau žodį kavos aparatai, kažkada atkeliausim kavos.
Aš išgirdau, kad pilaitai, tai jo labiau atkeliausim.
Drąsiai laukiam svečiuose, turim sausainių, turim kavos.
Nu va, žinai, iš karto kuo vilioti merginas sausainių. Bet iš tikrųjų, ar ilgam šitų 500 kvadratų užteks? Dabar, žinant, kad tikriausiai KTM-as turėtų paskui save atvesti ir dar kitų didelių brandų.
Ir iš tikrųjų taip ir yra. Jau dabar bendraujam su Foxu. Foxus Suspension yra irgi tikriausiai viena didžiausių amortizatorių gamintojų pasaulyje.
Foxas, man atrodo, į tuos...
Ford Raptor.
Taip, jie daro jau ir pusiau standartinius realizuojamus amortizatorius. Taipogi Bilšteinas. Turim kontaktą Australijoje, tiesioginį su Bilšteinu. Tai tarsime, turim labai, labai įdomių kontaktų. Ne visus galiu pasakot, bet kai tik galėsim... Paskleisim žinę. Servisai ir komandos, tai dabar tikriausiai jau visi mūsų road racing'e, off-road'e, jau visi žino mūsų vardą. Ir, nu, ta prasme, jeigu renkasi, tai yra klausimas, kada pinigus susirinks, o ne kokį brandą rinksis.
Ir mes ties amortizatoriais apsistojom, bet ne tik dėl to jūs žino, ar ne? Ir ne tik dėl to renkas, ir jūs ne tik tai ruošiatės gaminti iš produktų pus. Ta prasme, tu kalbėjai apie svarstyklės.
Jo, kadangi įmonė auga, produktų krepšelis taip pat auga, dabar jau ieškom naujų nišų, naujų produktų, tai vieną, kurį padarėm jau šiais metais ir jau dabar gaminam, yra automobilio išsvėrimo, pasvėrimo prietaisas, svarstyklės iš esmės. Tiesiog vėlgi pradėjom žiūrėti, kas yra mūsų know-how, kas yra artimi produktai mums, tai čia iš esmės pitų įranga arba kaip čia serviso zonos įranga lenktynėse. Ir pamatėm, kad dabartiniai produktai yra, vėlgi, 90s.
Kažkada pagamino ir sustojo.
Kažkada tiesiog padarė, veikia, perka, o kam tobulėt. Tai mes vėl savo trigrašiai kišom, padarėm gražiau, geriau, kokybiškiau. Netgi turėjom variantų, kai palyginom dabartinius produktus su mūsų produktų tikslumu. Nes vėlgi, yra vienas dalykas daryti. Ir yra dalykas daryti ir užtikrintai daryti, tai mes galim garantuoti, kad mūsų produktas veikia tinkamai. Nes, tarkim, pamatavus mašinos svorį ir kiekvieno rato skirtingai tas svoris atsivaizduoja, bet jeigu tu blogai sureguliuoji, tai paskui tas mašinos važiavimas yra bereikšmis.
Taigi, taip tariant, kaip aš čia matavausi, kad man 60 kg keleivis į Amerioką yra idealu, 80 kg yra per daug, tai čia būtų paprasčiau trupučiukai išsimatuoti, ar ne?
Taip.
Nu, čia, važiuosi į Pilaitę.
Čia turbūt ypač aktualu tiems, kas turi sportinę važiuoklį. Ir ta prasme, jie į kiekvieną automobilio kampą, į kiekvieną ratą skirtingą jėgą gali prispausti.
Taip, iš esmės...
Spyruoklių aukščius reguliuoti.
Taip, iš esmės, bet kuris tikriausiai jau sportinis amortizatorius turi reguliuojamą išsukimą aukštį. Ta prasme, tu gali pailginti ir pasutrumpinti amortizatorių. Tai ir taip ir yra išsveriama mašina. Tu keli vieną kampą, jisai lengvėja, o kažkuris kampas sunkėja. Tai tokiu būdu tu sulygini kiekvieno rato svorį tam, kad įsivaizduokit stalą. Jeigu viena koja trumpesnė, nu, tai tu ne... tas stalas visą laiką sviruoja.
Taip.
Taip pat ir mašina, jeigu vienas ratas lengvesnis, tu atvažiuoji posūkį ir tiesiog tas ratas mažiau prikibės.
Taip.
Tai čia, kaip būna, daro suvedimą tam tikrom trasom, atitaiko kampus ir panašiai.
Daro ir išsverimą tam tikrom trasom, jeigu man reikia visą laikį kairę varyt, tai nu, nori, kad vienoje pusėje būtų sunkiau.
Geras.
Labai įdomu. Labai
o
įdomu.
Klientai? Kas šitam? Gal jau yra...
Tai čia lenktynių komandos, ko gero pagrindė.
Čia pagrindė lenktynių komandos, kaip čia, mašinų paruošėjai. Daug, tarsi, nu, turim įvairių klientų, bet čia daugiau jau eis link komandų ir mašinų paruošėjų, kažkokių, tai nežinau.
Gamintų. Tai jūs taip savo verslą, aš kaip suprantu, skeilinate ne tik tuo vadinamu horizontaliuoju būdu, ne tik vertikaliuoju, bet ir horizontaliuoju, ta prasme, plečiate ir produktų segmentą visą ir automatiškai klientų ratas didėja.
Taip, taip, mes nebandom iš vieno produkto kažkokio, nežinau, stebuklo padaryti, mes darom daugiau produktų, bet tuo pačiu auga ir kiti produktai, ir naujas produktas auga.
Ir komanda.
Taip, ir komanda auga.
O tai dabar, kalbant apie automobilių sportą, ar ne, kokios yra artimiausios varžybos, kurias, pavyzdžiui, gerai žino lietuviai ir kur yra Labas 7 įranga? Nu, va čia va, tik Dakaras pasibaigė, ar ne? Tu prieš mums darant šitą įrašą minėjai, kad ir tau pačiam Dakaru trupučiuką akis dega.
Taip.
O kalbant apie darbą ir Dakarą, verslą ir Dakarą, yra ten, pavyzdžiui, ar gal bus? Kas
yra bent jau 2 arba 3 komandos, kurios parašinėjo savo amortizatorius su mūsų įranga. Ne visas galiu sakyti, turbūt ne vienas negaliu sakyti. Jo, didelios komandos iš tikrųjų pasirašo labai kontraktus griežtus, kad tu negali jų vardo naudoti reklaminiai medžiagai. Ir dabar jau kalbėjau su lietuviais, nes šiais metais lietuviai turėjo labai daug problemų su amortizatoriais, tiek Vaidas, tiek Jančys, visi turėjo kažkokių labai keistų problemų.
Jančys keikėsi.
Taip, ir dabar mes pakalbėjom, kad gal labai faina būtų turėti vienas dalykas testavimo įrengimą, kad tu žinotum, ar tas amortizatorius sugedo, ar jisai ten tiesiog, nežinau, ten amortizatorius turi daug, kaip čia galimų sugedimo variantų, tai pagal tą ištestavimo grafiką ar ištestavimą tu gali spręsti, kas atsitiko jam. Tai tada tu gali labai greit susirvizuoti.
Tai kitaip tariant, kitų 24 metų Dakare jau bus testavimo įranga. Ar bus, tarkime, kažkoks lietuviškas hubas su Labas 7 testavimo įranga, ar kažkoks, ar yra kažkoks sprendimo variantas šiai dienai?
Kol kas mes neturim konkretaus sprendimo, bet kad bus įranga, aš jau turbūt galėčiau
ranką duot nukirsti.
Duot ranką.
O kaip lengva tą įrangą nusivežti, sakykime, tu tiesiog ją pasistatai kažkur?
Iš esmės, sukraunam į sunkvežimį, pririšam, viskas, mums reikia generatoriaus 220.
Ir kokio jinai didžios masės?
Tai yra skirtingi įrengimai, tai vienas yra testuota amortizatoriams, o kitas, pavyzdžiui, jeigu remontuot, tai yra tepalo užpildymo įrengimas, kuris pripildo tepalą amortizatorium taip, kad jame nebūtų oro tarpų. Tai jie nėra dideli, to prasme, stalo dydžio.
Taip, pala, tai vienas dalykas yra testavimo įranga, bet kitas dalykas yra ir remonto įranga.
Taip, mes einam link remonto įrangos taipogi, kad amortizatorių tu galėtum lengviau, paprasčiau remontuoti. Kaip sakiau, vienas įrengimas yra užpildo tiesiog amortizatorių tepalų ir taipogi mes jau einam link visokių įrankių specialių ardymo ir taip toliau, kad palengvintą darbą tiesiog.
Tai ar šiai dienai, dabar galvoju, atsivertus interneto puslapio skilti karjerą, kiek ten darbo skelbimų, ta prasme, komandos plėtros rastumėt?
Galvoju, kad dabar ieškam turbūt 2 ar 3 žmonių. Dabar labai norim pagerinti savo marketinginę pusę.
Tai čia...
Dabar...
Man atrodo, geriau skambėtų, kad ieško maždaug 15% padidinti savo komandą, žinai, čia...
Taip.
Artimiausiais mėnesiais.
Taip, taip,
taip, taip.
Labai gerai skamba.
Tai aš kaip suprantu, ten kokie... Ai, nu, jeigu ieško marketinginio resurso, tai vienas dalykas, bet ko gero, kart nuo karto atsiranda ir turbūt tokių įdomesnių darbo pasiūlymų inžinierinį backgroundą turintiems žmonėms, ar ne?
Pas mus, kadangi aš pats inžinierius, ir pačios inžinierijos, kaip ir sakiau, dabar, aš kadangi man labai patinka daryti produktus, juos kurti ir taip toliau, tai aš tos vietos nelabai net noriu užleisti, arba pavadinkim taip, jaučiuos ten gerai, bet pardavimuose reikia žmonių, nes parduoti nėra labai lengva. Kai jau susirandi ratą savo klientų, tai ten tada jau viskas labai gerai, bet tą vat, žmonės, kad, kurie ateina į pardavimus pas mus, jie turi kaip žinot, automotive rinką apskritai. Nu, jiems turi patikti, jie turi su motociklais domėtis, dviračiais arba mašinam ir taip toliau. Tai pardavimų žmonės, marketingas, nu, taip ir augam.
O dar gal grįžtam truputį prie pačių, nežinau, varžybų motociklais, nes tu važiuoji, tu esi didelis entuziastas, taip. Ar ne, ir neslėpiai, vat, kaip ir Dina sakė, kad tave domina Dakaras.
Taip.
Tai važiuosi gal kažkuriais metais?
Tikrai taip. Kada nežinau.
Ir kokį motociklą vairuoji?
Aš esu Hondos fanatikas, sorry, kad KTM'as labai fainas motociklas, bet aš važiuosiu Dakarą su Honda. Jo, aš daug metų važiuoju su motociklu, važiuodavau ralius ir dar vis juos važiuoju, tik dabar, kadangi turėjau šiokią tokią avariją su motociklu ralyje, dabar persėdau iš šturmano kėdę ir šturmanauju bagį.
O, labai organiškas transitionas toks, sakyčiau, ar ne?
Taip.
Geras.
Ar įdomu šturmano? Vat kaip pačiam? Aš, pavyzdžiui, savęs neįsivaizduoju šturmano kėdėjai, kalbu apie galbūt kokį klasikinį ralį, bet kiti žmonės kažkaip vat, labai gerai įsijaučia į tą vaidmenį. Ar tau pačiam, nežinau, kokios emocijos? Kokios tavo emocijos?
Šiaip labai geros emocijos, atsisėdus nuo motociklo į tą šturmano kėdę. Vienintelis niuansas, kad aš jaučiu labai, apskritai gyvenime jaučiu atsakomybę, tai jaučiu ir prieš tą žmogų atsakomybę, kad aš negaliu suklysti. Tai yra šiek tiek sunkiau, nes kai tu važiuoji su motociklu, tu ir šturmanauji ir vairuoji, tai nėra, kaip čia, nesijauti kaltinamas, o čia jau toks stengias neklyst.
Bet turbūt čia esmė, būnant šturmanu, aš ir kažkiek tų kilometrų važiavau, tai turėti labai gerą ryšį su vairuotoju.
Taip, taip, taip.
Ir aš dar pagalvau, kad tu esi inžinierius iki kaulų čiulpų turbūt, ir nėra šturmanavimas inžinerinė specialybė sporto automobilyje. Nes vairuotojas nereik skaičių, nereikia tikslaus mąstymo, nuovokos, kažkokios, ką tas skaičius rodo ir rodiklėlė, ką čia reiškia. Man čia kažkaip susisieja tiksliukų mokslas toks yra.
Čia kaip kokio kelio.
Aš galėčiau pritarti, bet ką sako jūs, tas taip skam, nu, man make sense.
Jo, nu, taip, pats navigavimas nu, reikalauja tokios labai logiškos pusės, tu turi labai greit mąstyti ir labai loginius kokybiškus sprendimus priiminėti. Atvažiavau, ralyje tu nežinai, kaip pasakyti, tu nenusipiešė scenogramos, tu ją gauni ir improvizuoji. Už 100 metrų kelias, net nebesakai, netgi už 50 jau būna per vėlų, sakai, ieškom kelio. Ir tada būna, arba būna du keliai, tada jau sprendžiam, kurį važiuoti ir taip toliau. Tai irgi turi būti labai aštos, greiti, logiški sprendimai ir taip toliau. Tai irgi šiek tiek gal susiriša su inžinierija, nežinau.
Bet tai kaip ir versle, aš sakyčiau, turėtų būti tokie patys sprendimai, nes aš įsivaizduoju, kiek dabar laiko apskritai įmonė yra?
Įmonė yra šiek tiek senesnė, kadangi tai liko įmonė sena nuo inžinierinių laikų, bet mes produktą darom turbūt 3,5-3 metus.
Tai žiūrėkit, 3,5 metų ir kišenė yra KTM'as, Fox'as, Bilšteinas, nauji produktai ir visa kita fantastika. Uh-huh. Labai faina, nes sėčiu čia ir didžiuojas kažkaip.
Labai, labai.
Geras jausmas.
Taip. Ir žinai, nu, mum kaip mašinistam, automobilistam, motociklistam labai artima, kad vat, ateities vienaragis auga šitoje.
Pilaitai.
Kaiminystai, visiškai.
Jo, čia bus automotivo. Ar vienaragis, nežinau, bet einam link ten.
Nu, duragis, triragis.
Taip.
Vienuolikaragis, taip. Nes ribos tai ką? O kur iš tikrųjų? Yra, pavyzdžiui, ribos, kiek galit plėstis, kiek galit produktų padaryti? Ar esi kada nors apie tai pagalvojęs?
Ne, nesu galvojęs apie tai. Mes turim, pavadinkim taip, mes turim, mūsų dabar apyvartą, nežinau, gal 1,5 milijono. Mes turim konkurentus, į kuriuos galim pažiūrėti. Yra apie 10 milijonų, kurie daro dalį tų produktų, kuriuos mes darom, ir tada turim jau didelius, kaip čia, net ne konkurentus, negaliu vadinti jų konkurentais, bet didelės įmonės, kurios užsima testavimo įrengimais, ten taip toliau, tai jos ten, pavyzdžiui, daro 800 milijonų apyvartos.
Tai turi tokias labai gražias ribas, taip sakant, nuo 1,5 milijono iki 800 milijonų.
Maždaug.
800 ragis?
Ne, milijardas. Milijardas. Tai vertė.
Vertė, bet jeigu tu darai apyvartą 800 milijonų, tai ten vertė jau gerokai.
Keliaragis.
Taip.
Keliaragis, supratau.
Vakar žiūrėjau Maximos apyvartą, yra 1,6 milijardo, atrodo, 21 metų.
Nu, tai irgi. Ragis.
Ragis.
Tai ką, tai ačiū labai tau, kad atėjai. Buvo labai smagu pasikalbėti. Aš tikiuosi, kad Overdrive klausytojai išgirdo tas laisvas pozicijas, ko ieškot ir sulauksit, taip sakant, emailų. Aš tai ateisiu sausainių ir kavos.
Lauksim, svečiuosi.
Šiaip tikrai užeiti norėsis, nes labai įdomu pamatyti, kiek galėsi parodyti, kaip vyksta jūsų magija visa, nes pasaulinis reikalas visai pašoniai. Visai.
Man atrodo, reikės pavasarį užvesti katemą ir nuvažiuoti iki Pilaitės.
Labai gera mintis.
Jeigu su karbu užsivesiu.
Ir nusivešti savo mortikus, Amerioko, ne?
Va, koiloverius.
Ir tada reikės viską parodyti Instagram ir Facebook'e.
Taip.
Ačiū jums.
Ačiū tau, kad
ačiū tau, ačiū klausiusiems ir iki susigirdėjimo kitą kartą.